veldig ringt skinn ifra sola der. Men det får vi leve med. Jeg har lyst å starte med bare referere litt ifra, eller å rapportere litt ifra mannskveldene som vi har her. For det at jeg opplever og vi erfarer at det er en bevegelse i menn for tiden. Og vi opplever at menn på en måte søker inn i det vi tror som Gud har for menn, eller det livet han har kalt oss, å leve der vi er sett til hver i enhver situasjon vi er i. Og det har jeg lyst til å bare, for alle får jo ikke være med på disse kveldene av naturlige årsaker, men jeg har lyst til å bare si at vær med igjen og be om det, at Guds fred skal få lov til å prege de kveldene, at han skal få lov til å ha sin vei med disse kveldene, at hans ånd skal få lov til å virke på hjertene sånn som behager han, og at folk skal få lov til å komme ut i frihet. For det er ingen tvil om at det er der Gud ønsker oss, han ønsker oss ut i friheten, den friheten som han har frelst oss inn i. Og så er det en ting som er viktig. Vi hadde et vitnesbyrd nå, sånn sett, et som jeg vil kalle for voksent. Det er alltid farlig å gradere vitnesbyrd, for et vitnesbyrd er et vitnesbyrd. Og det er viktig uansett hva innholdet er, for det er nettopp den personen sitt vitnesbyrd. Men her hadde vi et vitnesbyrd ifra en mann som delte ifra sitt liv. Han delte om en avhengighet, til pornografi og hva det hadde gjort med hans liv og hans ekteskap. Og for å si det sånn, når en har vært involvert i sånne ting, og sånne ting har fått lov til å prege livet ens, så blir en preget, enten det sånn eller sånn. Så hvis ikke Gud på en måte vasker disse tingene vekk, som i et under, i et nu, så vil du på en måte bære med deg en del av disse tingene videre. Og dette var et ekteskap der de på en måte hadde opplevd vondt på hver sine kanter. Og når en skal da få det forenes i et samliv og et liv sammen med Gud, så blir det en del utfordringer. Og så er det en ting for oss å sitte på en måte og kunne være enige og være i disse historiene som griper oss, som tar oss og som vi forstår og forstår hvordan preger, i hvert fall hvis vi har erfart lignende ting selv av forskjellige karakterer, så forstår vi jo hverandre veldig godt. Men jeg tror det som er viktig for oss å tenke, det er at det er en ting at vi forstår problemsituasjonen, men det vi tror på, det vil ikke holde oss fast i de tingene. Det vil føre oss videre og inn i det som Gud har for oss. Så når vi har på en måte gitt avkall på det som er, så må vi også få lov til å fylle inn noe nytt som kan være med og bringe oss over i det som var Guds plan for vårt liv. Og der vil jo alltid den tiden vi bruker i sammen med Gud være det avgjørende for hvordan det vil gjøre. Så du må bytte ut det som er vondt og det som er vanskelig med det som tilhører Gud og Guds rike. Og det er jo så rikt gitt oss gjennom denne boken som han har skrevet til oss, som kan være mye ting som kan være med og få erstatte de tingene som er vonde. Og det er også litt egen innledning for det som jeg tenker vi skal prøve å være i sammen om i dag. Så det var en innledning, men jeg har en annen innledning også. Så jeg har to innledninger i dag. Det må være veldig raust. Beklager, jeg har ikke tog astma-medisin i dag, så i dag vil dere se at jeg hese en del. Derfor jeg så det jævst også, for jeg trenger luft i den, men det får vi leve med. Jeg skal leve med det i hvert fall. Jeg har lyst til å ta tag i noe som ble kastet frem på bønnemøtet på tirsdag. Der var sett ut en påstand fra en anerkjent forkynner om at den største vranglæren i dag er at Gud er allmektig. Og den tror jeg er veldig viktig. Og den tror jeg er veldig viktig for oss å forstå, og forstå alvoret i. For det er klart at når noen sier at Gud ikke er allmektig, altså at det er den største vranglæren at han er det, og da vil du jo dermed si at han ikke eventuelt er det, så er det viktig å forstå hva som snakkes om her. For det er jo ingen tvil om at Gud allmektige, han sitter med av- og påbryteren for denne tidsrekningen her, og når han sier at nå er det slutt på denne tida, og nå skal vi inn i evigheten, så er han allmektig på det. Det er han som sitter med fulle kontrollen på. Så det er nettopp forståelsen av hvordan han er allmektig som er. Og dette var nok noe som møtte meg for et par, tre år siden. Og jeg begynte å få problemer, for jeg så at det stemte på en måte ikke at Gud var allmektig på måten som jeg tenkte det på. For jeg så blant annet at han sier at han vil at alle skal komme til sannhetserkjennelse, altså og tro på han. Det er et bibelvers som sier det. Jeg vil at alle folk skal komme, altså man dukter det ikke opp. Men det er det han vil. Han vil at alle skal bli frelst, kort sagt. Men jeg trenger jo ikke lange tid på å se at alle gjør jo ikke det. Så da er han per definisjon ikke allmektig inn i det, for han har gitt oss fri vilje. Og vi kan velge selv om vi vil være i lag med Gud eller ikke være i lag med Gud. Så på noen områder så har ikke han, men samtidig så har vi jo det i historien der Gud vender kongers hjerte. Gud drar det inn til seg, altså at han, men samtidig så har vi jo på en måte, det er et fritt valg. Men Guds ønske er at alle skal bli frelst. Så det er hjertet til Gud. Men på den måten, og det betyr at ditt liv også blir viktig. For han har gitt oss et oppdrag, han har gitt oss et kall, en utfordring. Det er å bære ut evangeliet og gjøre folk til disipler. Så han har gjort oss på toppen av det hele avhengige av oss, for at hans rike skal gå fram. Men det er selvfølgelig ikke på grunn av oss, men det er på grunn av han, og at han får lov til å virke i oss, og han får lov til å virke disse tingene gjennom oss. Men det er Guds ånd som virker, og som skaper, og som gir liv. Så på en måte så har han hele kontrollen, men han har på en måte ikke hele kontrollen. Og det må man forstå, for det er meg og deg må på banen i forhold til disse tingene for å bringe ut evangeliet om Jesus, som er Guds kraft til frelse for de som tror. Og derfor er vi viktige, og derfor er det viktig at vi samles her, derfor er det viktig at vi får lov å være i sammen om det som vi tror Gud har for oss som forsamling og for denne tida. Og det er det jeg tror vi skal samles om litt i dag. Så det har i hvert fall vært en viktig påminnelse for min del. Og det skaper en nød og en desperasjon, for dette, jeg har hørt mange si, og også her i denne forsamlingen, ja, men hvis ikke jeg går, så finner Gud en annen. Jeg er ikke like sikker på den konklusjonen. Jeg tror du er sendt til noen. Jeg tror Gud har de ferdiglagte gjerningene som er for deg. Det er ikke sånn at hvis ikke du trør inn i disse, eller andre som får dem. Og på denne måten så må vi forstå det alvoret som ligger over livet vårt, og i denne tida når det begynner å koste mer, og ena er ikke så kjekt å heise flagg som det ena var i tid. Men Gud skal gå med, og Gud forbereder oss for denne tida. Det er en historie som har fulgt meg. Og det vet jeg var en ting som det første jeg var her og begynte å tale litt, så var dette en del av det jeg talte om. Men jeg opplever at vi som menighet igjen blir drogen litt tilbake til denne forståelsen. Og det er en historie om å fortelle igjen om denne tida i en større sammenheng også, enn bare vår forsamling, men jeg tror vi også er preget inn og kan være inn under dette her. Så når vi drar frem historien om Samuel, det var det ikke, historien om Saul, så skal vi prøve å bare ta litt sånn enkelt hva som var greia der, og så skal vi være litt videre ut ifra det da. Gud ville aldri at Saul skulle være konge, for Gud ville ikke ha en konge. Israelsfolket fikk en konge fordi de hadde forkastet egne Gud som konge. Det er jo Guds konklusjon. Ja, grunnen til at de vil ha konge, det er at de ikke vil ha meg som konge. Det står der om i Bibelen. Så det er ut av ulydighet av Guds folk som gjør at Saul kommer på plass. Så er det sånn at Gud sier, ja, det er greit. Bare gi dem en konge, bare la dem få en konge. Og så velger han ut Saul. Så når valget kommer på Saul som konge, så er det i og for seg Gud som velger ut Saul. Og allerede der, så er det en viktig ting å få med seg, og for oss. det er ikke ulydighet gjør med et helt folk. Det er å ikke bøye seg for Gud, og det er ikke følge hans retningslinje, eller stole på han, eller han som, ha han som Gud og konge i sitt liv. Det fører til dårlige valg. Og igjen så er det jo på en måte sånn at du ser at Guds allmakt er ikke noe som gjør at han får sin vilje alltid. For det at menneskenes trass, menneskets onde natur, får lov til å virke midt iblant oss. Og etter hvert som Saul, han starter jo og har godt ry på seg og er godt likt, og han vandrer med Gud, men så begynner han å ikke høre etter hva Gud sier. Så på et tidspunkt så får han beskjed om det er noen de ligger i stridighet og krig med, så får han beskjed om at du skal slå i hel absolutt alt av de folka. Og så gjør ikke Saul det, for han ser at det er noe som han vil bevare, noe, og kongen bevarer han i den sammenhengen, som han fikk beskjed om å ta liv av alt, og alt dyr og alt mulig. Og så tenker han vare på en del flotte dyr og har dem med tilbake. Og så er det vel Samuel, nå er det det at det, min hoved med husker navnet, men Samuel er jo profeten som da kommer til Saul og sier at du gjorde ikke det som Gud påla deg å gjøre. Du bevarte noen. Og så er det en annen ting som vi skal legge oss på minnet og huske. Det Saul gjør er veldig flott. Det høres fantastisk fint ut, det Saul gjør. For han sier, jo, men vi tok bare vare på det for at vi skulle offre det når vi kommer hjem til vår Gud. Så han åndelig gjør ulydigheten sin og lager det åndeligt og får det til å bli et eller annet som høres veldig flott ut. Og dette var, ja, selvfølgelig, så må vi gjøre det. Og da kommer vi til den første teksten vi skal lese sammen, og som jeg tror er en nøkkel i denne tida. Det er i 1. Samuels bok 15, vers 22-23. Der står det. Da sa Samuel, har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer som lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer. Lydhørhet er bedre enn fette av værer. For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd, og tross er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge. Så det var på grunn av Sauls ulydighet imot Gud og det som han hadde sagt, at han ble forkastet. Han var ikke lydig overfor det som... Og så kan vi gjenkjenne dette i vårt liv også. Og derfor er det viktig at i denne tiden, at vi lever det livet som Gud har vist oss gjennom. At vi dag for dag lar helliggjørelsen få lov til å jobbe i oss og virke i oss. Både for vår egen del, først og fremst for din del, men også for de rundt oss sin del. For det er der velduften kommer som Bibelen snakker om. Når vi lever det livet Gud har vist oss at vi skal leve, det som Jesus levde fullkomt for oss, vi klarer ikke det. Jesus gjorde det for oss, så det er allerede levd. Men i han skal vi få lov til å skjule oss. Men han var et forbilde for oss, et eksempel for oss, som vi skulle følge etter og leve sånn som han levde. Og det står at vi skal ha det samme sinnelag som Jesus hadde, bare der har vi litt å starte med i mange sammenhenger. Og så lever vi i en tid der vi har en oppfatning av at Gud ikke krever noe. Altså, dette her er gratis og nåde, og så går alle disse tingene litt, blir vi litt forvirret av det, for på den ene siden så hører oss du som ikke har noe vi skulle gjort, men på den andre siden skal vi gjøre. Og det er mange sånne dobbeltheter i Bibelen som kommer at på den ene siden er det sånn, men på den andre siden er det sånn. Og så høres det ut som det er motstridende. Men vi er så nødt til å være våkne på hvordan vi oppfatter og forstår disse tingene for at dette er riktig. Som en gang du har tatt imot Jesus, så sier Billy Graham det. Han sier at for å bli frelst for mange, det er null problem. Det er bare å ta imot det som Jesus har gjort for deg. Men det som blir problem for mange, det er at med en gang du har tatt imot frelsen, så er du nødt til å gjøre den til Herre i ditt liv. Og det er det som er problemet i denne tiden, for jeg tror at mange av oss både vil være Herre i eget liv, og vil være konge i eget liv. Og så er det det som får oss til å falle, får oss til å bli lunkne, det til å ikke være på, og til å kunne være det som vi skal være her inn i denne tida. I Mika 6, 8 står det. Jeg tror vi bare leser hele det, så skal vi lese mer, og så skal vi snakke mindre. I Mika 6, 1-8. Hør nå hva Herren sier. Reis deg, før din sak for fjellene, og la haugene høre din røst. Hør, dere fjell, Herrens anklage, og dere jordens faste grunnvoller. For Herren har sak med sitt folk, og med Israel går han i rette. Mitt folk, hva har jeg gjort deg, og hva er det jeg har trettet deg ut med? Svar meg, for jeg førte deg opp fra landet Egypt, og løste deg ut av trellehuset, og sendte Moses, Aaron og Miriam til førere for deg. Mitt folk, husk den planen som Balak, Moabs konge, hadde lagt, og det svaret som Bilam, Beors sønn, ga ham. Det som hendte på veien fra Shittim til Gilgal, så du kan forstå Herrens rettferdige gjerninger. Hva skal jeg komme fram for Herren med? Bøye meg ned for Gud i det høye? Skal jeg komme fram for ham med brennoffer, med årsgamle kalver? Vil Herren ha behag i tusener av værer, i 10 000 av oljebekker? Skal jeg gi min førstefødte for mine overtredelse, mitt livs frukt som syndoffer for min sjel? Og akkurat denne siste passasjen her er ganske interessant. For igjen så merker vi det samme som Saul ville gjøre. Altså han vil på en måte gjøre et eller annet som ser åndelig ut og virker åndelig. Men problemet er jo her at folk har jo ikke hjertet sitt se Gud. Altså de igjen så vil de gå sine egne veier, de vil gjøre det på sin måte, og de vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Så da kan vi ligge og bære oss så mye vi vil. For Gud er ute det helhjertet, det er de helhjertet, og de som er helt med han, som har løftene over seg. Mange løfter, så ser du at det, den som er helt med meg, den som er helhjertet med meg, så er det jo veldig vanskelig for oss å vege hvem som er det, og det er ikke vår sak å gjøre. Men oppmuntringen er i dag, vær hele i din vandring med Gud. Vær hele i din vandring med Jesus. For der ligger løftene, og for der er fremtiden for hver en av oss. Så alle kan vi se og virke veldig åndelige i måten vi oppdrer på. Men Gud ser det hjertene, så han avslår det. For han er det ikke vitsig å kjøre noe skuespill. For hverandre så kan vi ha det skuespillet og nå ganske langt. Og gjerne gå et helt liv. Men for Gud så er det synlig. Og dette er ikke for at vi skal skremme med at Gud ser, vær forsiktig lille barn hva du gjør. Altså, det er ikke det som er... Men samtidig så er dette realiteten i det ordet som Gud har gitt oss. Han har sagt at vi skal være helt med han, og de forholdet det løftene er fulle. Og så er det videre. Vil Herren ha behag i tusen? Ja, da var han med våre, det hadde vi ikke. Så er det i vers 8. Han har sagt deg, menneske, hva som er godt, og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett, og gjerne vise kjærlighet, og vandre ydmykt med din Gud. Det er et vers jeg ikke får helt taget på, men jeg synes det er fantastisk herligt. Han har sagt deg, menneske, hva som er godt, og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett? Ja, det er ikke småtteri. Så står det at du gjerne viser kjærlighet, og så skal du vandre ydmykt med din Gud. Og det er definitivt en nøkkel i alt det vi har snakket om til nå. Det er den ydmyke vandringen i samme Gud. Der du vandrer ydmykt. Det er nøkkelen i mange sammenhenger. Så vet jeg at det er mange her hører på Logos, og har sikkert hørt Batyr, som er en som kom med en forfulgt kristen, skulle jeg si, som kom fra et av disse stanlandene. Og har bodd en del i Tyrkia og bor nå i Norge. Jeg vet egentlig ikke hvor han helt bor, men han har i hvert fall vært flere turer i Norge i det siste. Og vitnesbyrdet om han, og jeg hørte den siste talen han hadde, så drar han også frem noe som har låget og på en måte arbeidet litt i meg, for det at Jeg tror vi har kommet i en situasjon der vi ønsker å gjøre livet sammen med Jesus litt enklere enn det faktisk er. Der han tenker at ting skjer i et nu, og sånn var det, og så var vi hellige. Og her har vi jo et av de eksempler jeg tenkte på, at med dobbeltheter, altså Gud sier at vi er hellige, vi som tilhører Jesus, vi er hellige. Men lev da hellig, sier han. Det høres ut som en motsetning, men hvis vi forstår dette riktig, så forstår vi at i kraft av det Jesus gjorde, så er vi et helligt folk. Men vi skal fortsette å leve helligt, sånn som han har vist oss gjennom sitt ord. Og da tenker mange at, ja, jo, men Gud har sagt det med hellige, og da er det ferdig og fint og opp og avgjort det, og det var enkelt for meg egentlig. Men så enkelt er det ikke. Og så er det mange som har vært i det som vi skal innom nå fra Ezekiel, der Gud sier at jeg vil ta et steinhjerte ut av de og plassere i de et kjødhjerte. Ja, det tror jeg på en måte skjer i et nu når du møter Jesus. Men så tror jeg at, det, i hvert fall kjenner jeg i mitt liv, at det, hjertet kan bli ganske hardt, turavis. At vi kjenner at det er noen prosesser der. Og det som Batyr sier også, som har også vært min tenkning, nå skulle jeg han litt før meg, så tar han ikke meg, nei. Han er større enn meg, nei. Men det er snakk om den helliggjørelsesprosessen. Dette skjer livet gjennom. Altså det er ikke sånn at da er vi ferdig der. Dette må skje hele veien. At Gud, han har plassert i oss det kjøtthjertet, men han må hele veien mjukne hjertet vårt. Og vi leser det som står i, det står om det i to plasser i Ezekiel, det står blant annet i Ezekiel 11, men vi skal lese i Ezekiel 36. Og så er jo dette en profeti som sikkert, da er det litt ut forbi mitt område igjen, men så langt jeg forstår, så er det jo en profeti som går direkte til Israel og Israels folk, men så er det også noe vi kan hente ut av det som kan tale til oss i denne tid og inn i vårt liv. Vers 24. Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter, fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg og fedrene skal være. Beklager. Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil fri dere fra all deres urenheter. Så vil jeg kalle på kornet og gjøre grøden rik. Hungersnød skal ikke komme over dere. Jeg vil øke trærnes frukt og markens grøde, så dere ikke mer skal lide hån blant hedningefolkene på grunn av sult. Da skal dere minnes deres onde ferd og deres gjerninger som ikke var gode, og dere skal vemmes ved dere selv for deres misgjerninger og for deres avskyelige gjerninger. Det er helt tydelig at her maler Gud opp to forskjellige sider, to forskjellige valg og måter å leve på. Altså her er det et folk som har hatt avgudsdyrkelse og levd i umoral og levd på en måte der vi selv faktisk var en gang, sier Bibelen, før vi fikk lov til å se Jesus korsfest og dør for oss, så var vi også akkurat like. Men så peker han også på at men jeg vil gi i dere en ny ånd, og jeg skal legge i dere et nytt hjerte. Så Gud starter en prosess i det vi tar imot Jesus, starter en prosess i vårt liv. Og det er en prosess jeg blir mer og mer glad for. Han er ikke behagelig på noen måte. Og jeg møter meg selv i døren gang på gang. Og du får den der følelsen at nå må jeg på en måte starte på nytt igjen. Som da ikke er Guds måte å tenke på det. Men jeg får den opplevelsen. Men samtidig så er det en herlig velsignelse for oss at Gud jobber med oss. Det er helt fantastisk. Tenk at han har ikke gitt oss opp, for det hadde han jo hatt grunn til. Mange ganger, i hvert fall i forhold til mitt hoved, nå snakker jeg mer om mitt hoved enn noe annet. Men han hadde jo hatt grunn til på en måte bare å lukke døra. Sagt, ja, de får klare seg selv. Men han, nei, han gjør ikke det. Han fortsetter å arbeide med oss. Ta oss inn til seg. La oss få lov til å virke frem det som han vil ha i vårt liv. Og så er det det at dette gjør vi jo ikke selv, for det er jo det han sier, han har lagt en ny ånd i oss, han har latt Jesus selv få lov til å bo i vårt hjerte. Altså den ånd og den kraften som reiste Jesus opp ifra de døde, den har latt bo i oss. Altså det er jo saligt. Det er jo fantastisk. Men så er det jo det også at det, han er så heile. Det er jo det jeg ser. Han er så heile. Det er så heilt ordet. Altså, hvordan kunne vi nått frem til disse tingene uten at det var prøvelse? Uten at det var vonde ting? Hvordan kunne vi nått dette? Nei, for det, Bibelen forteller jo det om det, og da hadde vi jo tog og trodd at det var vi som fikk det til. Men han vil føre oss gjennom. Og han har latt si ånd bo i oss. Og så tror jeg at, og det skal vi sikkert komme litt tilbake til, det ser vi. Men jeg tror det med den hellige ånden, det tror jeg er en nykkel faktisk. Kom det som en bombe. Jeg tror det er selve nykkelen. Men jeg tror faktisk at vi skal tåre å være så ærlige og si at vi er veldig usikre på hvordan den hellige ånden virker og opererer både i hjertene våre og i livet våre og rundt oss. I hvert fall skal jeg være den første til å rekke hånda i vær og si at jeg er usikker på det. Og jeg er glad for at jeg er usikker på det, for jeg tror at Gud er i ferd med å vise meg noe nytt, og noe stort, og noe godt, og noe rikt. Så vet vi, det vi vet, det at han sendte den hellige ånden for å lære oss, og han er trøsteren og alle disse ting, det vet vi. Men hvor tid er det den hellige ånden som taler inn i min tanke? Hvor tid er det den hellige ånden som minner meg om ting? Hvor tid er det mine tanker? Dette tror jeg faktisk det går an å bli så kjent med den hellige ånden at vi ikke er i tvil. Så når han minner og kommer med minnelse, så vet vi det er han som minner. Når det er noen andre forstørrende tanker, så vet vi det er forstørrende tanker. Og så er ikke poenget at vi skal bli feilfrie, men poenget er at vi skal gjøre framgang, og at vi skal få lov til å bli enda mer målrettet i det livet vi har i sammen med Jesus. Og så tror jeg at noe Jesus, vi skal ta med det at i Hebreerne 12:14, så i slutten der så står det at uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Og det er jo det som er så saligt. Da vil du være i helliggjørelsen. Det er ingen som sier fra seg helliggjørelsen da. Da vil vi jo ha helliggjørelsen i vårt liv. Samme hvor vondt det er, så la det komme. Og så er det sånn som jeg sier at det er saligt å stå og si det på søndags formiddag med dere framfor meg. Det må være like salig i morgen tidlig klokka 6 om morgenen når du får en skjeden hale i ansiktet. Kuhale da, for de som ikke... Når du molker og setter deg ned, så skjer det av det at du får en hale i ansiktet. Så det er liksom... Til tåre å være i dette, tåre å leve i det, tåre å si at jeg ikke har forstått alt, men jeg vil forstå det. Tåre avslører at jeg ikke nå teilt frem, men jeg vil nå frem. Og det er det dette fellesskapet skal hjelpe oss til. Det er her vi skal få lov til å kunne gå og vandre sammen. Vi skal slippe å se ut som at vi er så salige alltid. Altså, vi skal få lov til å være der vi er til enhver tid. Men vi skal ha alle som et mål at vi ønsker å vokse opp til full modenhet. For det er det som Jesus ønsker for vårt liv. Så uten helliggjørelse, så skal ingen se Herren. Så de som ikke vil leve i helliggjørelse, de får aldri sitt Herre. Det er det jeg oppfatter av det ordet. Og så er det en ting som Nils hadde, en tale som er, det er sjelden tale, Nils, det skal du ha for. Den sjelden tale har fulgt meg sånn, og det er bare en setning. Men det er intet nytt under solen, hadde du en tale for. Noe av det første du var her og talte, så jeg hørte. Og det er nettopp for det at ting gjentar seg. Det er de samme ting. Det kommer bare i nye drakter, det kommer i nye former, det kommer i nye farger. Og igjen, så hvis vi går inn i det som, altså vi er jo så glade for at vi slipper forfølgelse, at forførelsen er her. Altså folk jubler jo over det. Det er galskap. Det er livsfarligt. Våkne opp. Heller forfølgelse enn forførelse. Ja, du har lov til å være uenig med meg, men det er det jeg sier. For du skal være våken for å avsløre forførelsen, for Satan er ikke dum. Han kommer ikke med åpenbare ting, så vi må være på, og vi må klare å avsløre disse tingene. Så heller forfølgelse enn forførelse. Og på toppen av hjemme får du den opplevelsen med at Guds ord går frem, for det gjør han ofte der som det er forfølgelse. Jeg kjenner jeg var litt salige her i stunden, men jeg er litt usikker på dere, men det går greit. Men det talen har jeg hørt, og gått om igjen, og det har fortelt meg mye, og det viser igjen her i Bibelen, det siste bibelverset vi skal lese sammen, i Lukas 13, så viser det jo at dette har skjedd før også, og jeg tror dette er det vi er i den tiden, at Gud ønsker å samle sine, de som er helt med han, og de som helhjertet vil følge han, de vil han samle under sine vinger for å beskytte, for å ta vare på, for å oppfostre, som er det en mor, en hønemor gjør. Og hvis vi er da i Lukas 13, 34, så står det her. Jesus er oppgitt helt tydelig og utbryter. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som blir sendt til deg. Og da sikter han nok til de profetene som vi leser om også, som alle på en måte måtte gi tap fra folket, for folket ville ikke høre det som budskapet gjelder fra Gud, de ville ha det som klødde i øyre, og som også er en advarsel til dessen tider, at folk vil bare ha det som klør i øyre, det ekte og ærlig, jeg skulle si, det vil ikke folk ha. Og sånn har det vært gjennom hele historien. Og så sier han, hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene under vingene sine, men dere ville ikke. Tenk så trist hvis det ville blitt sagt om meg. Olav, jeg prøvde å samle deg inn gang etter gang etter gang, men du ville ikke. Du ville ikke høre på det. Når jeg prøvde å si det, så ville du ikke ta det til deg. Og du ville ikke forstå det. Du ville ikke. La ikke det være vårt utgangspunkt. Vi vil. Vi vil ha det som Jesus sa for oss. Om det koster, om det gjør vondt, så vil vi ha det. For det gjør vondt for, skal jeg fortelle deg hva det gjør vondt for? Det gjør bare vondt for kjødet. Men det gjør duale godt for ånden også. Det som Jesus har for oss. Så det er bare å kjøde seg for seg en kjellevink. Og det, altså vi skylder kjødet ingenting. Det har vi korsfestet sammen med Jesus. Kom igjen. Jeg har litt lyst å si noe som jeg tror er til vår forsamling i denne tida. Så skal vi se om vi klarer å få det fram riktig. Jeg tror ikke det er noen sånn gilde profeti, så du trenger ikke glede deg og ha store forventninger, men jeg tror det er viktig for deg. Jeg skrev det ned sånn som jeg fikk det, og så skal vi ta oss tid til å vite at vi forstår. Og da var det sånn, det kom sånn, hvis kallet du har, for å være den drivende kraften i deg, altså hvis det er det du, som driver deg, og som det er alt for deg på en måte, hvis kallet ditt er det som er alt for deg, og som får drive deg, vil du ende opp med å begrense Guds mulighet til å utvikle deg som hans disippel? Vi tar det en gang til. Hvis kallet du har, for å være den drivende kraften i deg, vil du ende opp med å begrense Guds mulighet til å utvikle deg som hans disippel. For da blir du sentrum i ditt eget liv, og du blir Gud i ditt eget liv. Så er det flere igjen, så. Men så kan du si, hvis dine meninger får være den drivende kraften i deg, vil du ende opp med og begrense Guds muligheter til å utvikle deg som hans disippel. Hvis dine erfaringer får være den drivende kraften i ditt liv, vi forstår ikke hva jeg mener med den drivende kraften, altså det som driver oss i Guds livet, det er faktisk noe annet enn Gud selv eller Jesus, så ender du opp med at du begrenser Guds mulighet til å utvikle deg som hans disippel. Så kan vi gå videre og si opplevelser. Vi kan si tradisjoner. Vi kan si din egen vilje. Eller din egen oppfatning. Hvis disse tingene får lov til å være det som driver deg i ditt Guds liv, så ender du opp med å begrense Guds mulighet til å utvikle deg som disippel. For det første kallet du har det inn til han, og være i lag med han, og så kommer de andre tingene og får lov til å vokse ut ifra det. Så vårt kall er først og fremst å være i sammen med Jesus, og så vokser kallet derifra. Hvis vi sier imot at mitt kall er så viktig at alle andre må forholde seg til det, så er det stolthet i det. Og så vet vi ikke Bibelen sier om det. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gjør nåde. Så det er i sammen med Jesus utviklingen skjer. Og så tenker jeg at da får vi også en åpenbaring av et annet ord. For det er et ord jeg elsker, og jeg er så glad i, og jeg har forventninger til. Og det står i Markus en eller annen plass. Nok så sleint. Disse tegn skal følge dem som tror. Og så står det, i mitt navn skal de gjøre drive ut under ånden. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. Og så kjenner vi til det. Jeg klarer ikke å ta det igjen. Bare behusk. Nettopp det. De skal følge de som tror. Så de som følger Jesus, så skal vi slippe og så stresse med disse tingene. For det skjer naturlig. For det at vi er inn forbi Jesus hele veien og blir preget av han, vi blir istandsett av han, vi blir formet av han, og vi blir for skapt en tro i oss til at han kan og han gjør. Og da er det for oss at da legger vi hendene på syke når vi kjenner at det er riktig, eller noen ønsker det. Jeg er veldig glad i når folk spør om det, mye enklere enn å oppsøke. Veldig sjelden jeg oppsøker. Og så legger vi hendene, og så er det Gud sitt derifra. Det er opp til Gud hva han gjør med det. Men vi gjør det for vi vet at han er i stand til helbrede en hver sykdom, han kan forandre en hver situasjon. Derfor legger vi hendene på dem. Så er vi mindre vante med det å drive ut demoner og sånt noe, dessverre. Så det er et litt ukjent landskap for mange. Men det hører definitivt til tjenesten til deg som tror. Og så vet man at det å tro på Jesus, det stoler på han. Det stoler fullt og helt på han. Det stoler på at det ordet han har gitt oss, det er det som er sannheten, og det er det som vi må rette oss etter. Stoltheten sier at Guds ord må endre seg etter mine meninger, mine oppfatninger. Men ydmykheten forandrer mine tanker og oppfatninger i forhold til det som Guds ord sier. Og så tenker jeg at hvis vi lever der, så vokser disse tingene fram som vi elsker å snakke om, og som da har blitt snakket opp og ned om. Altså åndens frukt. Nå snakket jeg litt nedladende om det. Det kan du selvfølgelig ikke gjøre om Guds ord. Men åndens frukt, det som vokser frem i vårt liv, det er kjærlighet, glede, fred og de tingene. Og derfor er det viktig å vite at vi har den hellige ånden i oss. At den virker i oss. For det er den som virker disse tingene. For i Galaterne 5 så står det om det. Kjødets gjerninger og åndens gjerninger. Men vi skylder ikke kjødet noe, vi lever et ånd nå. Og det ånden viser oss. Og ånden åpenbarer først og fremst Guds ord, hvem Jesus er. Så her er vi nødt til å ta til oss. En nøkkel i dette her, det er å hungre etter mer av Jesus. Det er hele nøkkelen. Har du en hunger etter Jesus? Tyster du etter mer av han? Kjenner du at du tyster? Hungrer du etter han? Du skal ikke svare meg. Jeg vil aldri svare når jeg stiller spørsmål ut, bare så det er sagt. Og i alle fall ikke på sånne spørsmål. Det skal du få ha med deg selv. Men det er et viktig spørsmål, og det er et nøkkelspørsmål. Og kjenner du i dag at jeg hungrer ikke etter Gud? Altså, det er helt greit. Jeg har det helt greit. Jeg trenger ikke noe mer. Så heiser jeg opp et rødt flagg, et varselflagg. Det er ikke bra for oss som ønsker å leve til hans ære. Vi må kjenne at vi stadig hungrer. Det føles gjerne forskjellig dag for dag, men vi må kjenne at det er en iboende lengt i oss etter mer av Jesus. Hvorfor er det det? Fordi at mitt liv skal bli frelst gjennom den hungeren, og jeg skal få lov til å gjerne oppdage at andre blir frelst gjennom den hungeren. Så vi er nødt til å ha den hungeren og lengten. Og har du det ikke, så utfordrer jeg deg. Ta egne så lange tid det tar, for at du får den hungeren til å be om det. Be om en nød for folk rundt deg. Be om en lengt, en som du kan bære. Altså, for Jesus gir deg jo ikke dårlige gaver, så det må jo være på den måten som på en måte hever deg, for å si det sånn. Bruker ofte dårlige ord i disse sammenhengene, men få den lengten inn i livet, få den nøden inn i livet. Og dette er ikke tungt, dette er saligt. Det er ingenting saligere du kan oppleve enn at du får lov til å innta nytt land i sammen med Jesus. At du får lov til å være med og be folk til frelse. Det er det dette livet handler om. Og så er jeg litt usikker på det neste i forhold til gjengen som er samlet. Men jeg kjenner at jeg var en annen ting jeg har lyst til å gjøre. Jeg snakket om den hellige ånd. Der er mange jeg snakker med som ikke har en tanke eller en oppfatning av at de har den hellige ånd i seg. Og jeg er enda mindre, ja, de kan se ut fra Bibelen at de har den, men de vet ikke hvordan den virker. Og jeg har lyst til å utfordre, hvis vi ikke klarer i dette fellesskapet å tre frem, hvis det gjelder meg, så har vi et stort problem, egentlig. Men jeg vil i hvert fall at det skal være sånn. Jeg har et stort ønske om at da trer vi frem. For jeg tror når jeg blir mint om sånne ting, så tror jeg det er fra himmelen. Det kan være meg selvfølgelig, men vi må prøve det. Men jeg tror Gud vil noe. Jeg tror han vil komme i enda nærere kontakt med sitt folk. Jeg tror han vil kunne få lov til å utruste og kommunisere til liv på en ny måte, på en sterk måte, på en måte som gjør at vi klarer å stå gjennom det som kommer og møter oss. Og derfor er vi nødt til å legge ned skuespillet og si hvordan det er med livet vårt. Og dette er et av de områdene jeg personlig synes er vanskelige. Jeg blir utfordret på dette her. For jeg har en formening om hvordan det er. Men kjenner jeg den hellige ånden og hvordan han opererer og virker i mitt liv? Ja, jeg gjør jo i og for seg det. Men jeg tror vi skal slippe å gå og lure hvis vi bruker tid på dette, hvis vi kjenner det. At vi kjenner deg, Jesus. Vi kjenner ånden av deg, Jesus. Så jeg vil si at jeg har veldig lyst, at hvis du kjenner at du, så trenger du, vi kan lage til litt flere ting, altså hvis du kjenner, jeg trenger bare å bli fulgt på nytt. Jeg ønsker å bli fulgt på nytt. Ikke for en opplevelse. Da ber jeg deg sitte. Men jeg kjenner å bli fulgt på nytt for å bli utrustet. For å innta det neste som Gud har for meg. Så ber jeg deg, kom frem. Ikke for en opplevelse. For opplevelsen, den vil forsvinne. Og det vil på en måte, da trenger du en ny opplevelse. Men for at jeg vil at jeg skal få lov til å virke det Jesus har tenkt til meg, så kommer du frem, og så ber jeg. Jeg skal be i raske bønn, jeg har skrevet opp ordet også, så det blir, som sant, den hellige ånd, ikke minner meg om noe annet, så blir det den korte bønnen. Men hvis du kjenner at jeg kjenner faktisk ikke den hellige ånd og hvordan det egentlig virker, det har jeg lyst til. Jeg har lyst til at du, Jesus, skal lære meg den hellige ånd å kjenne i mitt liv. Så kom frem, og jeg ber akkurat den samme bønnen. For vi er avhengige, totalt avhengige av den hellige ånds virke i vårt liv for de tingene som Gud ønsker utrettet. Så det vil jeg skal være en avslutning på dette her, at du som kjenner at jeg trenger en berøring, og som jeg sa, ikke bare for opplevelsens skyld, men for mitt liv i sammen med Guds skyld, så kom frem for alt i verden. Og han som vil gi gode gaver og mulige, han som ikke sparte sin egen sønn engang. Han er villig og gir vekk villig uten å bebreide. Takk, Jesus. Jesus, nå kjenner du alle ting og vet alt, Herre. Så vi ber Jesus nå bare om at du lar disse tingene få lov til å virke i hver enkelt. Til det som du har tenkt det skulle være, Jesus. Herre, jeg ber for mitt eget liv, og for deg som samstemmer i det jeg ber nå, Jesus, om at du skal skape en enda større hunger etter mer av deg i vårt liv. En tyst etter deg, Jesus. Og så har du jo så også sagt at det er den som tyst skal komme til deg, og Du skal gi han levende vatten. Herre, vi ber om at du skal gi oss øye som ser inn i denne tida. Herre, vi ber om at du skal gi oss øye som ser ditt rike i denne tida, Jesus. Og vi ber om at din vilje skal komme, at din vilje skal skje, at ditt rike skal komme i denne tida, Jesus. For det er deg vi vil ha, og ingenting annet. Ingen kopier, ingen etterligninger, ingen nesten, men deg sånn som du er, Jesus. Og så vet vi at ikke alle tålte det. Noen vil reise seg opp og gå, og noen vil ikke være med på det. Sorg og de er større enn våre, Jesus. Men Herre, bring du frem deg som lengter og tyster til deg, og møt du de, Herre, sånn som bare du kan. Kom, Hellige Ånd, betjen på den måten som du ser tjene ditt rike, Herre. Ingenting av oss. La det dette døtte jord det som er av oss, Herre. Men vi vil se din herlighet midt iblant oss, Herre. Virke og skape det som du har tenkt. Jesu navn. Sånn som vi gjør det da, så er det bare at hvis du kjenner på det, så ber jeg en bønn over deg og legger hånda på deg hvis det er greit. Jeg kan holde den på 5 centimeters avstand, så er det med meg trygge. Og så ber jeg den bønnen, og det er bare hvis du kjenner at dette her, dette har jeg lyst til, dette kjenner jeg, dette var til meg, dette. Så gjør vi det sånt.